Tā ir mana līdz šim lielākā uzvara augsta mēroga sacensībās un tieši Grand Prix maršrutā. Tā panākuma atslēga bija tieši tā sadarbība, un ar šo zirgu es jau strādāju jau 6 gadus. Man liekas, ka mums jau ir tā sadarbība tādā līmenī, ka viņš nolasa manas domas un ir gatavs darīt visu un ļoti, ļoti cenšās manas dēļ. No šo uzvaru noteikti es iegūšu diezgan daudz reitinga punktus, bet man nav tāds plāns braukt uz finālu. Šogad droši vien noteikti nē, bet varbūt kaut kādā, nezinu, piemēram, 3 gadu laikā varbūt arī es varētu domāt par to, ka es varētu tiešām sākt krāt punktus un doties arī uz pasaules kausa posmu finālu.